Desira Fosilak. Petrolioa eta erregaien munduak bizi gaituen garaiotan, atzera bueltarik larriki izanen duen larrialdi klimatiko betean, egunez egun gero eta nabarmenagoa dugun berotegi efektuak hartuta gaituenean, iritsi zaigun gure buruari galdetzeko garaia, noraino ekarri gaituzte gure desira fosilek, horixe dugu hain zuzen ere, gaur bertan hasiko dugun sekzio berri honen izenburua, desira fosilak. Eta sekzioa ba edukiz eta mamiz betetzeko gurekin dugu telefonoaren bertzea aldean Gorka Laurnaga, mugimendu ekosozialeko kidea eta klima aktivista. Arratsaldeon, Gorka.
Arratsaldeon zuei ere eta Irrintzi plazako entzule guztiei.
Hoixe baietz, bueno, Daddy Yankeeren Dame Más Gasolina bestiarekin ekin diogu sekzio honi, desira fosilak izenburupean, bai, ironiatik badu ere bai horrelasteak, baina bueno, grazia gutxi duten gaietan zera bai, solas eginen dugu sekzio honetan, ez?
Alaxera, bai. Baina bueno, saiatuko gara ere, ez dakit, umore pixket sartzen edo pixket arinago egiten, zeren gomendatzen dute komunikaziokoek, ba krisi klimatikoaz eta ekologikoaz ere solastu behar dela, ba pixket arintasun gehiagorekin eta ez beti modu katastrofista horretan, eta beraz, bueno, hortan ere lagunduko digu Daddy Yankeeren sintoniak.
Bai.
Gainera nahiko guai da gorre eton pixkat sartzea, eta bueno, gorra kanta hori ere aukeratuko dugu berariaz, baduelako zentzua kanta horrek, zeren esplizituki kantaren estribilloan denek ezagutuko dute, erraten du, a ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ez gustatzen zaio gasolina, eman eri gasolina gehiago, eta bideoa ere bai, bueno, pues hola xeda, ez, kotxeak alde guztietatik, neskak erdibiluzik dantzan, eta Daddy Yankee, ba, rapeatzen. Ikono bat, ez?
Ikono bat, bai.
Kulturako eta reggaetoneko ikono bat, eta baduena, ba, haundiz desira fosiletik hain zuzen ere.
Bai, eta hor, bideo horretan eta irudi hoietan uztartzen dira hain zuzen ere, guzti hoiek, ez? Balore guzti hoiek, pixka bat, kapitalismoarekin zerikusia dutenak, matxismoarekin zerikusia dutenak, eta dudik gabe, ingurua giroarekiko errespetuarekin ikustekorik gutxi dutenak ere, bai, ez?
Justamente, hoixen da, balio guzti horiek nik uste dut dela, ez dakit, patriarkatu kapitalista fosilaren ikonorik oberena, osea, irudirik oberena, eta gainera ez da bakarrik Daddy Yankeeren gasolina kanta honetan ematen den zerbait, hemen esplizituki, baina, bueno, reggaetoneko eta popkulturako kanta hainbertzetan agertzen den elementu bat da, neskak erran bezala, ba, dantzan inguruan, tipo aberats bat hor rapeatzen dena, ba, joiaz eta lakoetaz beteta, urrez ez beteta, eta Ferrari batekin ez, baina kotxearen eta motoaren elementua beti hor agertzen da, eta ez da kasualitatea, ez?
Beti agertzen da, bai.
Hoixen da, eta elementu hoi, bueno, bihurtu delako gure kultura, gure petrokultura untan, ba, elementu klabe bat, ez? Gure desiretan, gure espektatibetan, hoi sartzen da, zer da aberatxe izatea? Bueno, txalet bat, piscina, eta kotxe hon bat, ez?
Bai.
Eta unen atzean dagoena da, ba, inkonsciente fosil bat, batzutan esplizituago, hori aztertuko dugu kapituluetan, batzutan kontzienteago edo esplizituago, foro kotxez bezala, ez? Horra argi eta garbi dago kultura fosilaren aldarrikapena, eta bertze batzuetan implizituagoa, ez? Batxaletaren atzean edo hamburguesa baten atzean dauden behar fosil guzti horiek ez ditugu ikusten, baino gure desira horiek hamburguesarenak eta eraiki dira, bueno, ba, oinarri fosil bat dagoelako, ez? Izebergaren punta ikusten dugu, baino izebergaren azpian badago inkonsciente fosil oso bat posible egiten duena desira guzti horiek.
Beraz, saiatuko gara pixka bat inkonsciente guzti hori, ba, pixka hor murgilduko gara eta ikusiko dugu zer dagoen horren azpian, ez?
Hoixen da, hoixaiatuko gara datozen kapituloetan. Bueno, erran barra da, hau patzeko pixket testu inguruan,
bai.
Afera, osea, egoera larrian gaudela badakigu denek, ez? Datu batean errategatik, 6 edo bortz urte ditugu, 2030-era, bat kakotx bortz graduak ez gainditzeko, emisioi dagokien, ez? Bortz 6 urte ditugu, hausen da gure egoera petral eta kezkagarria, eta aldi berean, 2023 honetan, ba, petrolioaren eskakizunak mundu mailan igo dira, ez? 101 milioi barriletara, ba urtean, ez? Orduan, hau da gure eguneka, erran ez, baina hausen da gure egoera, eta aldi berean ateratzen da, ba, Rosaliaren motomami zedea, eta denak txoratuta motomamirekin, ez?
Oi, bai.
Eta hartzen dut, adibide hoi ere, ederra delako, desira fosileta solasten duelako, zeren, baldin bazen bizimami, ez? Segurazki ez zitzaigun sobera gustatuko, ez? Imaginatzen badugu Rosalía bizikleta batean perreatzen eta bizikletaren kaskoa kentzen eta hor ilea laxatzen, bueno, ez da irudirik sexiena, ez? Erran edut, eta aipatzen genuena, gure erotika, desiraren barnean gure erotika ere bai fosila bihurtu dela, zeren ba, irudi guzti horiek irentzi ditugu urte guzti hauetan, ez? Mm. Eta bueno, hoixen da bizke solastuko garena, desiraren kontua zergatik, bueno, bertze klabeetako batelako, ez? Borroka erraldoi honetan, ez? Kultura fosilaren eta ekonomia fosil baten kontrako borroka horretan, ba hau bertze elementu gako bat delako, ezta? Desirak badakigu eraikuntza sozialak direla, hoi feminismoak erakutsi daku, ba segurazki ere inork baino be, badakiguen arroxa emakumetan ez zaigula gustatzen, ba berez arroxa ederragoa delako emakumetan, baizik eta barrol jakin batzuengatik eta jendarte jakin batengatik hola izan delako, ez? Eta ba, bertze historiako garai batzuetan, ba, jende lodiagoa ederrena zen, eta gaur egun, ba, badakigu, 80, 70, 80 kanon hori bihurtzen dela ederrena, ez? Desirak eraikiak dire, ein handi batean behintzat, hori izango zen, bertze eztabaida bat, ea guztiz, relatiboak diren guztiz eraikiak, edo ein batean. Baina, bueno, hori aitzinerago ukituko dugun kontu bata, ez? Baina, kontua da, desira horiek ukitzen ez baditugu, bai. Ba, segurazki ere ezingo da, gaur egun dugun panorama honi buelta eman, ez? Eta adibide bat jarriko dut, karo. Gu prest egongo ginateke, adibidez, orain etortzen da berdeen alderdia, eta erraten du, haizu, furgonetak, ezin dire erabili gehiago joateko aixialdi bidaietan, joateko asteburu pasa Pirinioetara. Ados egonen ginateke horrekin? Ez bakarrik ados, gehiago erranen dut. Horren alde kalera ateratzeko preste egonen ginateke, medioetatik, eskuinetik, kapitala hundietatik etorriko den presio guzti horri aurre egiteko preste egonen ginateke, hainbertze sinesten dugu aldaketa klimatikoan eta krisi ekologikoan, horraino iristeko bezala. Segurazki ere ez, ez?
Segurazki
ez. Ez.
Nik ere susmatzen dut ez, ez.
Nik ere hoixen dut susmoa. Eta karo, horren atzean egin handi batean, ba, aipatzen duguna, ez? Badelako, eraikita, kultura oso bat, ez? Eta hoxen, bueno, landuko ditugun kontuetako batzuk. Aipatzen genuen, badirela, desira fosila esplizituago batzuk, eta bertze batzuk implizituago batzuk. Bueno, gaurko saioan bakarrik, hoiek gainetik aipatuko ditugu. Badire desira fosil esplizituago batzuk, erraten genuena, foro kotxez izaten aldena, rally goerak, Formula 1, ez, hor da, dios, petrolio usaintzen duzu, eta horko dauden zalek, ba, maite dute petrolio eta neumatiko, ba, usainak eta giro hori, ez, edo da, Yankeeren kanta horretan bezala. Bueno, resortzen, ez, gustatzen zaigu gasolina, erraten dute, edo Volkswagenena, barkatu BMW-ren iragarkian, te gusta konduzir, galdetzen dute, gustatzen zaigu gidatzea, hoixen, ez? Ba, hoiek baditugu espresio, desira fosilen espresio esplizituak. Baina niri interesatzen zaizkit batez ere implizituak direnak, ez? Eta posible egin duten gure gainerako desirak.
Hoiek, hain argi ikusten ez ditugun desira hoiek, ez?
Hoiek, efektibamente, ez ditugu sobera ikusten, eta hau kontu garrantzitsua da, ez? Hor, bueno, adituren batek erraten du, 20. mendean zehar, gure fosilekiko dependentzia haunditzen joan den era berean, gero eta implizituago edo gero eta inkontzienteago izan dela haien erabilera, ez? Eta honek badu bere esplikazio nahiko erresa. Gugaten bagara Andaluziara, eta horre erekitzen dugu horko ba, fregaderaren iturria fregatzeko platerrak, segurazki ere gu hemen, iparraldekoak garenak, eta ni baztango azerraranik ez, utziko dut ez, zurruztaka iturria erekia, eta sekunaiz fregatzen, eta etorriko zait, segurazki, bertako etxeko Andrea erotuta, bueno, aurraten dut pasatu zaidalako, eta haizu, itzali hori ez, moztu iturria, ur guti dugu hemen ez, baino, han badago eskasiaren kontzientzia bat. Hemen, iparraldean ez dugu uraren eskasiaren kontzientzia bat, bueno, uraren oparotasun batean bizi garelako, edo orain arte bizi izan garelako.
Bai, hor bueno, privilegioak ere sartzen dira.
Hoxen da. Hoi da, bueno, azkenean, zukerran zu, miren, privilegioetaz normalki ezkara kontziente, eta hau pasatzen da zapalkuntza guztietan, bai. Zeren justamente, privilegioan, ez, tontor horretan jartzen gaituen hori ukatzen dugu, ez dakit ze maniobra psikologiko edo sozialengatik, baina hori egiten dugu, ez? Eta petroleoekin hoizen pasatu da, ez? Bazenbat eta petroleo gehiago erabili 20. mendean zehar, orduan eta kasu gutxiago egin diogu, ez? Orduan eta gutxiago konturatu gara dependentzia hori genuela, ez? Gaur egun erraten genuena, irudiak agertzen zaizkigunean, adibidez, furgoneteoarena nolakoak izaten dira, izaten da furgoneta bat mendiaren erdian, laku baten ondoan, ez, inguruan dena naturaz josita, edo incluso baten batek patuko dio bere furgonetari simbolo antinuklearra, ez? Eta hor eskara kontziente nola horren atzean badagoen motor bat, badagoen errekuntzako eta estandako motor bat, eta norra horrek behar dituen litroak eta litroak, ez, gasolina, erregai fosil hori, eta horrek, ez, egiten duen posible hori. Eta adibidez, Espainiar Estatuan egunero milioi bat barril erabiltzen dire petrolio, ez, petrolio gordinarenak munduan 100 milioi inguru egunero, ez. Orduen, claro, hau pasatu da. Sortu dugu kultura bat gaur egun ematen duena dela airean dagoela, dena, ez? La nube, solasten gara, ez? Odeiaz, internetaz, ematen du dena gero eta smartagoa dela, gero eta inmaterialagoa, baino munduan gertatu dena aldiz kontrakoa da. Gero eta industrializatuago bihurtu dugu, gero eta fosilago eta gero eta petrodependientiago, ez? Hauxen guzia dago gure desiren atzean ere bai, ez? Aipatzen genuen izebergaren azpiko alde hori. Ba, hamburguesak maite ditugu, joate asteburuan McDonald'sera edo pizza pare bat jatera, baina, karo, hamburguesa horiek bakarrik posibile dire mundu hiperfosil batean, ez? Horiekin bakarrik sortzen aldituzu aragi, agroindustria merke bat, eta gero hamburguesa bat 3 eurotan bertzen azetzen posible izanen, eta balioko zuen hamburguesa horrek 60 euro edo nizerrakitzen bat, ez? Egiten badire, eskuz ekoizpen txikian eta modu artisau batean, eta modu jasangarri batean azken finean, beren prezio izango zen ikaragarria, ez? Hoixen da, ordaintzen ez duguna, petrolioaren prezio hori, baina ordainduko duguna segurezki etorkizun batean, ez? Edo asteburu pasa bat Londresera, gaur egun badugu kultura hoi, erabat,
bai, erabat.
Ikusten dugu.
Egazkin bat hartzen dugu erreix gainera, ez? Merke balima dago hartzen dugu sobera pentsatu gabe.
Eta exactamente gainera hoi izaten da gure mekanismoa, bakarrik galdetzen dugu, ostra, ze merkea, bai. Baina, bueno, normalki sozialismotik eta ezkerreko mugimenduetatik beti salatu da. Aizu, zerbait sobera merke denean kontu zere norbaite jetzai ordaintzen, ez? Norbaitek egiten du hoi izatea merke, norbaitedi etzaielako ordaintzen beharrezkoa, ez? Eta asteburu pasa bat Londresera gaten garenean 50 euroren truk, segurazke da horren albo kalte guztiak externalizatzen ditugulako. Hor sortu dugun CO2 isuri guztiak errate baterako, nolabait ere ordainduko dituzte gure seme alabek, edo guk bera hemendik urte batzuetara, hasi gara horiek ordaintzen, eta ordainduko dituzte baita ere, putzu petrolifero hoiek hartatzen dituzten herriek, ez? Zeren gero denek gure etxe alboan egin behar dutenean arrobi bat edo zabortegi bat, orduan eramaten ditugu eskuak burura, baina claro, ez gara kontziente gure bizimoduak implikatzen dituela. Ego globaleko herrien eta herritarren etxe alboan alako zuloak eta, baina claro, haiek ez dituzte alako segurazki protestarako mekanismoak, ez?
Hoixe, gainera bati baino gehiagori, bai furgonetek eta bai hamburguesen aferak min eginen dio zuzenean, ez? Batzutan guk geuk egiten ditugunak eta gure jarrerak zalantzan jartzea eta gure jokabideak furgonetera batez ere, bat baino gehiago eta zoro ditu nahi zoi erran duzunean.
eta eskertzen dazut miren erratea, zeren, hemen gure helburua ez da jendearen erabaki moral individualekin nola baitere sartzea, beti izango dugu puntu provokatibo bat ere ongi dagoena, baina hori ez da gure helburu nagusia, ez? Baizik eta esplikatzea ze desio estrukturatan bizigaren eta nola badiren, konturatzen ez garen inertzia batzuk eta eramaten digutenak hola jokatzera, ez? Eta argi dagoena da, nola erran, mundu jasangarri batean, hemendik 10 urtetara behar dugun mundu batean, ez dire furgonetarik egonen, hoi badakigu. Baina, claro, deseraikitzarik eta hoi egiten ez badugu, ez da posible izanen hoi lortzea. Hau feminismoakin argi ikusten dugu. Ez dugu erraten, badakigu norbaitek ostatu batean, egoten dien erasoak, adiez, ipurdi eukitzea, hoi egitetik ikusten badu, badakigu horrekin bakarrik ez dela patriarkatua eroriko. Baino aldi berean badakigu patriarkatua erori baldin bada erran nahi du ez olako erasoak ez direla egonen. Bueno, honekin antzeko zerbait da, ez? Badakigu mundu jasangarri batek implikatzen duela furgoneteoaren aixialdi nola erran derrotxadore bat ez dela egonen, ez? Eta eta hoi da azkenean gure helburua seinalatzea nola, bueno, pues bizigaren kultura batean, jendarte batean, ekonomia batean bultzatzen gaituena pues pixka olako desioak hartzera. Eta ez dela inbertze gure afera individuala, zeren azkenean zuke igual ez duzu nahi erabili furgoneta, hau pasatzen da, ez? Baina, karo, zure lagunak erran badute, guazen oporretan Kadizera, zer amarrazara zu, aparte, tren batean. Edo gelditzen zara etxean joan gabe. Claro, zu gelditzen bazara etxean joan gabe, horrek baitu implikazio emozional eta sozial arras potente batzuk norberaren dako, ez? Segura eskere ez dago norberaren inguru soziala, baino deus ere importanteagoa, lagunen inguruei baino deus importanteagoa, edo familia, ez? Eta kontua da, claro, familia hoi edo laguntalde hoi bizi baldin bada egitura edo desira fosilen mundu batean, pues azkenean zukakitzen duzu nahi gabe hoi egiten. Eta hau segura eskere dene kontatzen alko ditugu olako kontuak, ez?
Claro, eta, gizarteko bueno, animaliak gara, ez? Eta gizartean bizi gara, hori ezin da ekidin.
Efektibamente.
Bueno, errandugu gainera aipatu duzu, ez? Gradu terdiko igoera hori hortxe dago kinkan eta hurrengo urteetan segurazki horretara itxiko gara, baina hor dago ere bai agintariek eta erabakitzen dutenek ez direla gai akordio garrantzitsuetara iristeko, ez? Uste dut gainera azaruan dela hurrengo mundu mailako lako bilera hoietako bat.
Bai, ez hori ala da eta bueno, badakigu hor ezagunak dire grafikoak. Larogeita margarren amarkadatikune eta hasten dire goi bilerak, orain tokatzen da hogeita zortzigarrena, bai. Eta bilerak egin diren neurri berean, hogeita zortzi, ba emisioak joan dire igotzen, ez? eta grafiko horiek, pues, hola dire, hogeita zortzi goi bilera egin dire, eta seguraskere emisioen, mundu mailako emisioen erdiak, bidali dire larogeita margarren amarkadatikunat, hau da, goi bilera horiek hasi ziren momentu berean, ez? Hor argi dago arazo bat dagoela, eta bueno, hemen bakarrik ukituko dugu dimentsio bat, ez? Aipatu duguna desirarena. Baino nola ez, badire dimentsio gehiago. Badugu segurazkere kapitala handien presioaren dimentsioa, adibidez, orain egin dutela kotxeen emisioak erregulatzearen kontrako, erregulatzearen neurri hoien kontrako lobigintza lan bat, ez? Eta hor beraz badugu nola ez, kapitalismo fosilaren lobby lan hori potentea eta gero badugu pues politika makroagoa hundiagoa edabidetatik eta iristen zaiguna eta noski badakigu partidaren gol gehienak hor ematen direla ez baino era berean gaur egungo demokrazietan argi dago jendarteak ezpadu zerbait eskatzen orduan bai te aseguro ez dela eginen ez eta baldin baduzu jendarte bat non edo zeina asertzen den furgonetaren erabilera ez indiskriminatu hori mugatzen badiozu orduen apagai vámonos, claro, orden bai ezin duzula deus egin. Hoi gertatu zen hemen adibidez Euskal Herrian batez ere EAen, baino Zaborren kontuarekin, ez? Ukitu zenean Zaborren kontua etxez etxeko bilketaren dako, eta tasak ziren 180 ingurukoak, hau da, neurri bat ikuspuntu ekosozial batetik erabatzen zuzkoa, jende ateratzen kalera, eta jende ateratzen bezala kalera eta protestetara, gelditu ziren bertan beran, eta horko gobernu batzuk, edo udal batzuk erori ziren, ez? Zerra nahi dut, argi dago guk lanketa hoi ere egin barra dugula. Eta gero batzutan ere ezkarelako kostiente, hemen gu ipar globaleko, mendebaldeko pertsonen eta gizarteen bizimodua zein den, ez? Zeren, noizbait igual ere, aitu duzue datu hoiek, ez? Emisioen inguruan baden desberdintasunarena, ez? Emisioen 140 mundu mailan bidaltzen du, 110 bakarrik, ez? Eta orduan denak indignatzen gara. Baina, klaro, ez gara konturatzen 110 horretan gugaudela. Claro.
Hortxe
munduko, claro, hoixen da, ez? Iratzen baituzu munduko errentak, segurazki ere, baldin baduzu soldata bat, 1.800 eurokoa, eta baduzu kotxe bat, eta ja, etxe bat zerranik ez, ez? Zure propiedadean, segurazki ere zaude 110 horretan eta bastante goitixko, ez? Eta hortaz batzutan ez gara konturatzen, ez? Edo Hoi da, edo munduko bidaien euneko lautan hogeia, ere egiten dituzte munduko personen 10%, ez? Osea, guk.
Oixe, bai, ez.
Eta hoxen da azkenean gure arazoa, zeren, hoi, adibide interesgarri bat da avionekin gertatzen dena, ez? Denak indignatzen gara, eta zentzua du jet pribatuekin, ikusten dugu, nizarrakit, futbolari batek edo, hartzen du jet pribatua joateko Bilbotik Madrilera, nizarrakit, ez? Eta, bueno, osea, Hau da.
Bueno, hor argi ikusten dugu, non dagoen arazoa, baina gero guk hartzen dugunean hegazkina ez hain bertze, ez?
Claro. Baino gainera, osea, argi dago unitateko, personako, berak izan duen emisio kopurua da, ikaragarria, ez? Karo, hartzea jet pribatu bat zu bakarrik eramateko, konparatu abiazio zibilarekin ere, personako per capita baituzun emisioak argi dago ikaragarriak direla, ez? Baino, ikuspuntu ekosozial batetik edo munduaren ikuspuntutik nahi baduzu, zein da arazo larriena? Zeren abiazioaren barnean, ez? Hegazkin bidaia guztien barnean, jet pribatuei dagozkien emisioak dire bakarrik 3%. Edo lako zerbait. Erra nahi du, abiazioaren arazo larriena, ez dela aberatzek hartzen dituzten jet pribatuetatik, baizik eta gure jendartetako klase ertain eta ertain altuek hartzen dituzten hegazkin hoietan. Bueno, zer erran nahi dut guzti honekin? Azkenean, bueno, gure konsumo eta ekoizpen modu hoiek aldatu behar direla, bai, ala, bai.
Bai, sustraietik. Hoixe da. Ba, ze importantea kontzientziazioa, saiatuko gara, tarte sekzio txiki honetan, ba, zu hori pizten eta zu horri gasolinare bai ematen, ea, bueno, ba, pixkat indartzen dugun kontzientziazioaren afera, eta ispilu bat jartzen diogun geure buruari aurrean, beti ere, errandugun bezala, humorez eta ironiaz ere bai. Mila esker Gorka gurekin egoteagatik, eta laister arte.
Mil esker handitzuei eta aurrengo arte
bai. Arte.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
Publizitatea, bertatik bertara.